Virðulegi forseti, nú sér fyrir endann væntanlega á langþráðu baráttumáli sem skiptir miklu máli fyrir þjóðina í heild. Skiptir miklu máli fyrir atvinnustöðu og uppbyggingu atvinnu á Suðurnesjum, stöðu heimilanna á Suðurnesjum, stöðu atvinnusköpunar á Suðurlandi og í landinu í heild. Það má reikna með, virðulegi forseti, að 400 störf muni skapast í álverinu í Helguvík á frum framleiðslustigi. En alls 1100 störf með störfum tengdum álverinu sjálfu. 1100 störf. Á byggingatíma má reikna með að 3000 starfa á Suðurnesjum og víðar til að mynda með línulögnum, kísilversmöguleikum og fleiri þáttum og verkefnum. Það reynir með að álverið í Helguvík verið byggt í fjórum áföngum, 90.000 tonn í hverjum áfanga. Að loknum áfanga 2, þegar framleiðslan getur farið 180.000 tonn, þá má reikna með frekari framleiðslu varnings úr áli og nú þegar hefur meiri hluti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ lagt drög að því með aðstandendum álversins í Helguvík. Framleiðslu verksmiður úr áli gætu verið á Suðurlands undirlendinu með tilkomu nýs Suðurstrandarvegar sem er lokast í fyrirhluta 35 km vegalengd en setjum hluti 15 km verið boðin út fyrir næsta haust ef framlundan gengur fram sem horfir. Gerum svo snú ekki óæri. Virðulegi forseti, tafir á framgangi málsins í höndum ríkisstjórnar Vinstri grænna og Samfylkingar er vissulega mikið áhyggjuefni og málið hefur völdum ríkisstjórnarinnar verið tafið til afgreiðslu Alþingis. Fáir töldu vera hindrun fyrir framgangi uppbyggingar álvers í Helguvík á byrjunar 1, ekki síst með tillit til þess áfalls sem varð á Suðurnesjum með óvæntu og skyndilegu brotthvarfi bandaríska hersins á Keflavíkurflugvelli þar sem nær 1000 manns misstu vinnu sína. Nær 1000 manns. Sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum og sérlega í Reykjanesbæ hafa brugðist við af miklu metnaði og ákveðni, djörfung og bjartsýni og það hafa margt ávinnist eftir svo mikið áfall sem varð. Vilja yfirlýsing byggingu álvers á Bakka við Húsavík gekk lengra en gert var við Helguvík en hæstvirtur innanráðherra Össur Skarphéðinsson skrifaði þá varandi Bakka undir vilja yfirlýsingu fjárfestingar samning. Nú hefur vilja yfirlýsing stjórnvalda varandi álver í Helguvík verið dregin vonur viti. Slíkt sleifarlag hæstvirtar ríkisstjórnar á viðkvæmum og viðsjárum tímum er vítavert og jaðrarvirt skemmdarverk í möguleikum á mikilli atvinnusköpun á Íslandi. Allar tafir í framgangi slíkra stórverkefna sem bygging álvers er geta valdið því að vænilegu og örugg verkefni geta fallið milli skips og bryggju. Tafir og mismunandi yfirlýsingar stjórnvalda eru stórhættilegar í þessum efnum og illt er að núverandi stjórnarflokkar hafa verið að gefa misvísandi yfirlýsingar út á suður. Fjárfestingar fyrirtæki láta ekki teygja sig á asnaeyrunum þegar ýmsir aðrir valkostir eru til boða í öðrum löndum. Eftir er að sjá hvort fjáröflunar möguleikar til smíði álvers í Helguvík hafi versnað því drátturinn á framgangi þessa máls og sleifalagið allt hefur átt mjög neikvæð áhrif í stöðunni. En nú sér vonandi og væntanlega fyrir endan á þessu máli þótt fyrr hefði verið, virðulegi forseti.